Telefonoz bestalde dugu Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko legebiltzarkidea. Garrido Andrea, egunon.
Egunon.
Zein da gaur Euskadiko Alderdi Popularrean dagoen giroa, ze sentimendu duzu?
Bueno, ba, ematen du gertatuko dena batzuk nahi dutena, ez? Orain egon naiz entzuten Margarita Roblesen hitzaldia eta esaten zuen bueno, era berri bat irekitzen dela egonkortasuna. Ezakit nola egingo dute, ez? Argi dago Pedro Sánchezen asmoa zen presidentea izatea eta berdin izan zaiola nola eta nik uste dut hori oso tristea dela. Demokraziarentzat eta biztanle guztientzat, ez? Eta orain zer, ez? Da galdera, zeren azkenan daukate 84 eserleku eta naiz eta azkenengo hiru hauteskundeak ez irabazi, ba Pedro Sánchez zenbaten du presidentea izango dela. Galdera da eta orain nola bermatuko dute behar dugun egonkortasuna eta orain nola gobernatuko dute? Orain ze 84 eserlekukin nola noren laguntzarekin gobernatuko dute, ez? Baina bueno, ba hemen batzuk jakingo dute emozio zentsura aurrera ateratzen bada, ba jakingo dute zer egingo duten eta bere ardura izango da, ez? Gaur azkenean ba Mariano Rajoy presidentea presidentzia uzten badu eta Pedro Sánchez presidentea izaten bada, ba batzuk segurazki etorkizunean azalpenak emango beharko lukete.
Hainbat analizitan irakurri dugu popularrek eta bereziki Euskadiko popularrek ez duzuela azken unera arte sinistu Eusko Alderdi Jeltzaleak Rajoyren zentsura mozioa babestuko zuenik, Rajoyren kontrakoa, zein da jeltzaleekiko duzuen sentimentua?
Bueno, nik uste kontrasan hautsa izan dela, ez? Erabaki bat hartu dute eta haiek azaldu behar dute zergatik hartu duten erabaki hau, ez? Baina azkenean Pedro Sánchezi gobernua emango diote, naiz eta aurreko astean aurrekontuak bueno, aprobatu Alderdi Popularrarekin eta Alderdi Popularraren gobernu baten aurrekontuak aprobatu, ez? Hori izan zen orain dela aste bat, nik uste dut hori kontrasana utza dela eta bueno, aldi berean esango nuke ba euskaldunen hitza euskaldun jeltzalearen jarrera ikusita, ba, zalantzan geratu dela, eta bere konpromisoak argi eta garbi ez dituztela bete, ez? Eta, bueno, antzun diogu Urkullu jaunari hainbat alditan bere balioa zela egonkortasuna, ba, argi dago egingo dutena gaur, horrela gertatzen bada azkenean, ba, egonkortasunan aldekoa apustua ez dela izango, ez?
Eta... Nola ere egingo die honek, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, jeltzalen eta popularren arteko harremanari?
Bueno, argi dago, ba, bueno, ikusiko dugu etorkizunean gure posizioa zein izango den, baina ematen du, ba, Urkullu jaunari eta Euskaldi Jeltzalari egonkortasunaren balioa ere, ba, zalantzan geratu dela, ez? Gaur eta atzo bertan hartu zuten erabakiarekin. Ba, ematen du egonkortasuna zaiela asko importatzen, suposatzen dut hori ere baloratu dutela ea nola geratuko den hemen Euskadin egoera, ba baloratu dutela, ez? Gogoratu behar dugu, ba Euskalde Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistan gehiengorik ez dutela. Baina bueno, ba haiek jakingo dute hartu duten erabakiaren ondorioak zeintzuk izan litzateke.
Baina izan liteke esate baterako datorren urteko aurrekontu proiektua ez babestea Alderdi Popularrak.
Bueno, oraindik proiektua ez dugu ezagutu, ez? Baina argi dago, ba ez dakigu zer gertatuko den, baina argi dago haiek egin dutena Madrilen, ba ondorioak eduki litzakela Euskadin. Ez dakigu zer gertatuko den, baina ondorioak eduki ditzake eta nik uste dut hori ere haiek baloratu dutela erabaki hau hartu dutenean, baina ematen du importantzarik ez diotela eman, ez?
Mariano Rajoyren kargu gabetzea Alderdi Popular osoaren kontrako zigor gisa hartu duzu, eh?
Barkatu, eske zizut ondo.
Mariano Rajoyri gertatuko zaionak, gaur boterea galtzen bali madu hori, Alderdi Popularraren Alderdi Popularra osoari, alderdiari ezarritako zigorra da?
Hombre, oso tristea da, eta nik azpimarratu nahi dut, bueno, Mariano Rajoy nik uste dut demokrazia izan dugun presidente berena izan dela, nik uste dut zalantzarik gabe, eta bueno, egoera oso larria aurkitu zuen, egoera ekonomikoari buelta eman zion, eta bueno, ba, azkenean naiz eta Alderdi Sozialistak eskundeak ez irabazi, ba, Pedro Sánchez bere nahia beteko duela, ez, baina bueno, nik azpimarratuko dut eta ez, bueno, ba, Mariano Rajoyk egin duen guztia, bai gobernuan eta bueno, egoera oso zailan, ez, eta nik uste dut ba, historia ba, eskertuko diola eta bueno, bere izenea izango duela eta leku oso garrantzitsu batean Espainiako historian eta egin duen guztiengatik.
Zer esan eman du azken orduetan, Mariano Rajoy, atzo arratsaldean izan zen eztabaidan ez azaldu izana, errespetu falta ere leporatu diote Rajoyri, zer iruditu zaizu zuri hori?
Bueno, nik uste dut Mariano Rajoy kongresuan egon zela goiz osoan, eta bueno, azken arratsaldean, bueno, ba, bera, bueno, nik behartutako berak erabakia errespetatzen dut, bera azkenean kongresuan arratsaldean ez zuen interbentziorik, ez, baina bueno, ba bere erabakia izan da.
Zuk dakizunaren arabera bere dimisioa baztertuta dago erabat.
Ba, nik horretaz ez daukat informaziarik, ez, baina atzo esandakoaren arabera ba ematen du ba berak ez duen du bere dimisioa aurkeztuko.
Alderdi Popularrak berfundazioa beharko du hemendik aurrera?
Bueno, nik uste orain ba gauzak Alderdi Popularra alderdi oso handia da, eta nik uste dut gure bidea jarraitu behar dugu, eta bueno, jarraituko dugu, eta hartu behar diren erabakiak hartuko dira, baina orain bueno, ba, dagokio, ba, urrengo asteetan, ba, segurazki ba, batzordeak egongo dira, alderdien organoak bilduko dira, baina nik uste dut bueno, alderdia bueno, bere indarra duela eta batzuk nahi dute alderdia apurtuta bezala eman, baina hori ez da horrela eta gure historian zehar eta hemen Euskadin oso argi dakigu momentu oso zailak pasatu ditugu eta bueno, ba, hau ere pasatuko dugu inolako zalantzarik gabe eta batzuk ematen dute ba hori alderdia apurtuta dagoela, baina hori ez da horrela eta bueno, ba hor egongo gara eta bueno, nik uste dut inolako zalantzarik gabe epe labur batean berriro gobernuan egongo garela ere.
Zure ustez ustelkeriaren aurkako jarrera gogorragoa azaldu beharko luke etorkizunean Alderdi Popularrak?
Bueno, nik uste dut azkenean bueno, nik uste dut oso gogor agertu dela Alderdi Popularra bere beti euskal ustelkeriaren aurka, eh. Niri gustatuko litzaidake ere beste alderdiak ere jarrera bera izatea bere horrelako kasuak bere alderdien barruan egoten direnean, baina ere azpimarratuko nuke azkenean ezagutu genuen sententzia joan zen astean batzuk aitzaki bezala argi eta garbi erabili dutela zentsura mozioa aurkezteko eta bueno, ba, Rajoy botatzeko eta presidentzia hartzeko naiz eta 84 eserleku izatea eta bueno, azkenengo hiru hauteskundeak aldu.
Ba, Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko legebiltzarkidea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik.
Vale, eskerrik asko zuei. Agur.